Dobro jutro, 9 je sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Haško tužilaštvo traži preispitivanje odluke o oslobađanju Perešića. Interpol Srbije raspisao poternicu za Naserom Orićem, javljaju mediji u Srbiji i BiH. I dalje je na snazi zaobrana saobraćaja na delu autoputa od Novog Sada prema Horgošu. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton danas u poseti Kijevu. Ukrajinski parlament razmatra smanjenja ovlašćenja predsjednika. Vreme sunčano, ali vetrovito, temperatura do 7 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti da će se nakon izbora pred novim skupštinskim sazivom naći pitanje promjene Ustava iz 2006. a u njemu i pitanje Kosova koje se sada nalazi u preambuli. O tome razgovaramo s Milanom Antonijevićem iz Jukoma i profesorom Vladimirom Pavićevićem, potpredsjednikom Nove stranke.
Se nadam da je naše društvo sazrelo, da ta velika pitanja, da se o njima otvoreno razgovara, da se rješenja Ustavu primere i nekako dovedu u sklad sa onim promjenama na koje smo pristali.
Moj sud da način na koji se rešava kosovsko pitanje danas i pristup koji postoji danas u Srbiji zapravo obezbeđuje jednu novost, a to je da mi i u odnosu na kosovsko pitanje imamo ustavni trenutak. I da taj ustavni trenutak sada treba da iskoristimo da konačno uredimo Srbiju kao jednu savremenu evropsku državu.
Govorimo i o internet cenzuri i efektima Vučićevog probijanja kroz smetove, kolumnista Teofil Pančić.
Sasvim sam siguran da je veći brojni deo javnosti, da su oni koji su sedeli pred televizorima i koji su u ovome vidjeli nekakav herojski čin požrtvovanog mladog lidera, to mladi lider, to me opet podsjeća na one rane dane uzdizanja Slobodana Miloševića.
Čućete i da je Novi Sad dobio prvi konceptualni prostor za umetnike koji u svojim postavkama kombinuju zvuk, sliku i svetlosne efekte. O budućem programu govori Jelena Anđelovski.
Već imamo zapravo prvu grupu umetnika koji će ovdje živjeti i raditi, fotografija, pisanje, poezije, slikanje itd. Sve je u igri.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Tužilaštvo Haškog tribunala podnelo je zahtev žalbenom veću tog suda da se ponovo razmotri odluka o oslobađanju bivšeg načelnika generalštaba Vojske Jugoslavije Momčila Perešića po optužbi za pomaganje i podržavanje zločina počinjenih u Sarajevu i Srebrenici od 1993. do 1995. U zahtevu tvrdimo da je pogrešno ukinuta pravovaljana osuđujuća presuda i kazna na 27 godina izrečena Perešiću, koja se mora korigovati kako bi se ispravila teška nepravda naneta desetinama hiljada muškaraca, žena i dece koji su ubijeni ili ranjeni u Sarajevu i Srebrenici i njihovim porodicama, navodi tužilac Međunarodnog suda Serž Bramerc u izjavi dostavljenoj medijima. Interpol Srbije raspisao je difuzne poternice za Naserom Orićem i Hakijom Meholjićem, koje srpsko tužilaštvo sumnjiči za zločine nad Srbima u Podrinju tokom 1992. javila je televizija Federacije BiH, navevši da im je to saopšteno iz direkcije za koordinaciju policijskih tela Bosne i Hercegovine. U upravi policije Srbije rečeno je da je poternica raspisana po nalogu Ministarstva pravde. Prema navodima medija, centrala Interpola u Lionu bi danas ili sutra trebalo da odluči da li će biti raspisana i takozvana crvena poternica. Zabrana saobraćaja za sva motorna vozila na autoputu od Novog Sada prema Horgošu u oba smera i dalje je na snazi i tako će ostati dok se ne steknu svi uslovi za bezbedno odvijanje saobraćaja, izjavio je ministar saobraćaja Aleksandar Antić. Juče je inače ukinuta vanredna situacija u Zrenjaninu, zavejanih više nema, a saobraćajnica Zrenjanin-Beograd i deonice Stajićevo-Perlezi i Stajićevo-Čenta otvorene su za saobraćaj. Političke stranke, koalicije i grupe građana koje planiraju da učestvuju na vanrednim parlamentarnim izborima 16. marta od danas mogu da prikupljaju potpise birača i da do 28. februara podnose kandidature Republičkoj izbornoj komisiji. Predsjednik Republičke izborne komisije Dejan Đurđević rekao je da bi do sljedećeg ponedjeljka trebalo da se dobije i odluka o održavanju izbora na teritoriji Kosova. Prilikom posete albanskog premijera Edija Rame Beogradu, jedna od tema razgovora sa srpskim premijerom Ivicom Dačićem biće i potpisivanje bilateralnog sporazuma u oblasti obrazovanja, na osnovu koga će biti lakše da se iz Tirane nabavljaju udžbenici na albanskom jeziku, izjavio je predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca Galip Bećiri. Poset albanskog premijera, kako je najavljeno iz kabineta ministra inostranih poslova Srbije, predviđeno je za februar. Sirijska vlada nastavila intenzivne napade iz vazduha na područja koja su pod kontrolom pobunjenika u gradu Alepu na severu zemlje, pri čemu je u seriji avionskih napada ubijeno najmanje 18 ljudi, među kojima petoro dece, naveli su aktivisti. Vojno vazduhoplovstvo sirijskog predsjednika Bašara el-Asada izvodi napade na taj podeljeni grad od sredine decembra. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton danas će posjetiti Kijev u nastojanju da se okonča ukrajinska kriza i u trenutku kada Evropska unija sa Sjedinjenim Državama razmatra veliki program pomoći za Ukrajinu. Inače, ukrajinski parlament danas bi trebalo da razmatra predložene izmjene ustava kojima bi bila smanjena ovlašćenja predsjednika. U Londonu počinje 48-časovni štrajk radnika podzemne železnice u znak protesta zbog zatvaranja šaltera za prodaju karata, usled čega je na stotine ljudi ostalo bez posla. London će se zbog štrajka, kako se strahuje, suočiti sa saobraćajnim haosom. Razgovori između vlade i dva sindikata koji će štrajkovati juče su završeni bez dogovora.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naša prva tema, jedan od ozbiljnijih poslova koji stoje kada su izbori raspisani pred novim skupštinskim sazivom, jeste i promjena Ustava Srbije iz 2006. godine. Postojala je, doduše, stidljivo plasirana ideja da se u Srbiji raspišu izbori za ustavotvornu skupštinu koja bi donela novi, moderni Ustav Srbije, i ono što je najosjetljivije, što bi čekalo budući ustavotvorce, jeste pitanje tretmana Kosova koje se sada nalazi u preambuli Ustava, a koja se negde zagubila u dnevno političkim kalkulacijama aktera na političkoj sceni i vlasti i opozicije. S druge strane, jasno je da usklađivanje domaćeg sistema sa evropskim standardima zahteva i promjene u najvišem aktu zemlje, što je konstatovano u Nacionalnoj strategiji za reformu pravosuđa. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava kaže da očekuje da će buduća vlast imati političku snagu za rješavanje tog krupnog državnog pitanja.
Sama Nacionalna strategija o reformi pravosuđa predviđa obavezu Srbije da u jednom kratkom periodu izmeni Ustav, i to je ono čega se kreće, ali ono za što se mi zalažemo to je da se pitanje Ustava temeljno otvori i da se i druga pitanja poput samih primjene međunarodnih standarda u našem pravnom sistemu, pa preko vladavine prava, ljudskih prava, da se sva ta pitanja otvore i da Ustav Srbije postane jedan dokument koji ima mnogo veću i pravnu i državnu težinu.
A šta će biti sa Kosovom?
Se nadam da je naše društvo sazrelo da sva ta velika pitanja koja se mogu negde krstiti kao nacionalni interes, da se o njima otvoreno razgovara, da se rješenja Ustavu primere i nekako dovedu u skladu sa onim promjenama na koje smo pristali, i da sve to mora da bude vidljivo i u najvišem pravnom aktu jedne zemlje.
Rekao je Milan Antonijević iz Jukoma. Profesor Vladimir Pavićević, sada i potpredsjednik Nove stranke, smatra da je neophodan novi ustav, s obzirom na velike manjkavosti ustava iz 2006.
I mi sada imamo nakon, sad će da bude 7,5 ili 8 godina postojanja tog ustava, jednu vrstu saglasnosti, čak i od onih ljudi koji su članovi Ustavnog suda, da je taj ustav nepopravljiv i da je neophodno se donese potpuno novi ustav Srbije. Moj predlog bio, i Nova stranka je to isto predlagala, da se uoči raspisivanje ovih izbora organizuje jedna javna rasprava u okviru koje bi mogla da se vidi šta su to sve feleri ovoga ustava, da se nakon te javne rasprave saopšti građanima da se na izbore ide između ostalog i zbog toga da bi novi poslanici u svom mandatu kao prvu stvar koju bi mogli da urade, mogli da budu usvoje tekst novog ustava Srbije i da se taj saziv parlamenta nazove faktičkom konstituantom.
Da li je kamen spoticanja za rešavanje pitanja tretiranja Kosova u okviru ustava?
Moj sud da način na koji se rešava kosovsko pitanje danas i pristup koji postoji danas u Srbiji zapravo obezbeđuje jednu novost,
a to je da mi i u odnosu na kosovsko pitanje imamo ustavni trenutak. I da taj ustavni trenutak sada treba da iskoristimo da konačno uredimo Srbiju kao jednu savremenu evropsku državu.
Rekao je profesor Vladimir Pavićević, više o ovoj temi u našim narednim emisijama. I u nastavku nam je u prvom planu politička scena Srbije. Prethodni vikend je, kako prenosi satirični portal Newsnet, u Srbiji proglašen danima sprdnje, ali samo na društvenim mrežama, dok na internetu i danas nastavljaju da se ređaju nove fotomontaže vicepremijera Aleksandra Vučića kako s detetom u naručju se probija kroz zaveni feketić, većinski deo Srbije gledao je na TV ekranima herojski čin požrtvovanog lidera. Najnovija vest je da je Share fondacija najavila podnošenje krivične prijave protiv odgovornih za uklanjanje šaljivih video snimaka Vučića sa interneta, o cenzuri i efektima Vučićevog posrtanja kroz smetove u prilogu Ive Martinović.
Slike PPV-a, kako na društvenim mrežama označavaju prvog potpredsjednika vlade sa detetom u naručju kako posrće kroz snežne nanose Feketića, uz šaljive fotomontaže na internetu nastavljaju da pune i naslovnice tabloida, pa će tako jedan od njih u ozbiljnom istraživanju otkriti da je Aleksandar Vučić iz smetova do helikoptera nosio albanskog dečaka iz Prizrena. No vicepremijer je u ovom slučaju ostao na visini zadatka, nije ga briga za nacionalnu pripadnost deteta, poručit će, baš kao što je odlučno demantovao da ima bilo kakve veze sa tim što je video snimak koji ga na satiričan način prikazuje u akciji spasavanja nestajao sa YouTube-a istog časa kada je postavljan. Čak je isti, uz opasku da mu je drago što je nasmejao Srbiju, na koncu priče postavio na svoju Facebook stranicu. Kolumnista Teofil Pančić ostavlja mogućnost da prvi potpredsjednik vlade nema veze ni sa čim, te da nije naručio cenzure šala na njegov račun, ali upozorava da bi to bio i još opasniji scenario.
Jer bi to onda značilo da neka vrsta državnog ili paradržavnog aparata već deluje po automatizmu. Mene to podsjeća na ono vreme za Titovog života, smo imali zakon o zaštiti lika i dela doživotnog predsjednika maršala Tita.
Vratimo se na buran vikend u Srbiji. Dok je većina medija u drugi plan stavljajući žrtve zavejanih puteva prikazivala snimke vicepremijera koji se sa vojskom probija kroz smetove,
organizuje se akcija bukvalno i na terenu. Predlažem da čujemo prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića.
Ne znam da li ćemo uspjeti da izvučemo sve ljude.
Na društvenim mrežama trajao je dan šale na Vučićev račun. Njegov potez odmah je pročitan kao početak predizborne kampanje i to prilično nevešt. Novinar Newsneta Nenad Milosavljević.
To je bila neka spontana reakcija, krenuli su ljudi da prave razne fotomontaže, da izmišljaju pesme čak.
Upričuje singo Vučić Aleksandar, iz auta smrta tog roditelji prezir, a što nismo snimili, zatrpavaj deset, publicitet, publicitet, bitan samo je kvantitet, predizborna sad kampanja kroz netove odvanja.
Ređale su se fotomontaže vicepremijera u Supermanovom modelu, bio je Rambo, Isus, jahača Apokalipse, oskudno odeven, bez kape i rukavica, sa kosom koje se vijori na vetru, sa fotografije je poručivao "To nisam ja, to je moja šauma". Sponzor njegove kampanje je Labelo. Kolegi socijalisti je odbrusio da ne glumi budalu i da stavi kapu, jer nisi ti Supermen, nego ja. Dobio je Vučić i Oscara za najbolju mušku ulogu u filmu Feketić Mećava. Feketić je za njim ostao u zelenilu i cveću, okupan sunčevom svetlošću. Sa Twittera je Sloba Milošević poručivao:
kamera.
Ide.
Vetar.
Ide.
Labelo.
Stavljen.
Dete.
Spremno.
Vučić.
Spreman, gospodine.
Akcija.
A onda je postavljen i šaljivi video snimak.
Koji je zapravo onaj snimak koji smo svi vidjeli na televizijama, ali je dodat duhoviti titl.
Na snimku prisluškujemo Vučićev razgovor sa vojnikom kome naređuje da mu donese jedno dete, neko onako, ne teže od 20 kilograma. Nakon 5 minuta vidimo vicepremijera koji posrće sa dečakom u naručju, dok ga ono moli da ga pusti, poručujući mu da je otmičar i dečika Boris pred izbore mazio krave.
Onda je klip ne stoji, kako koga ponovo postavi, on ubrzo bude skinut. Vođe internet tima Srpske napredne stranke Mariju Maletiću postavljeno pitanje kako uspevaju tako brzo da skinu, na što je on odgovorio: um caruje, a ima se ljudi, dobro dođe.
Iz Vučićevog internet tima uputili su nas na informativnu službu naprednjaka, odakle nismo dobili odgovor na pitanje kako je i zašto snimak nestajao sa YouTube-a. Zaboravit će to znatan deo javnosti koji ga je u subotu na TV ekranima gledao kako se kroz smetove probija do zavejanih. Neki će u svemu ovome vidjeti uzdizanje vođe. Teofil Pančić ocenjuje da je vicepremijer svakako znao šta radi.
Sasvim sam siguran da je veći brojni deo javnosti, da su oni koji su sedeli pred televizorima i u ovome vidjeli nekakav herojski čin požrtvovanog mladog lidera, to pak mladi lider, to me opet podsjeća na one rane dane uzdizanja Slobodana Miloševića. To je nešto što je jedna vrsta idolatrije u kojoj ima jako mnogo elemenata morbidnog kiča, rekao bih, ali to ne znači zbog toga što će neko poput mene to da kritikuje da to za većinu javnosti ne ostavlja dobar utisak.
Ostaje zato onaj manji deo javnosti koji će sa društvenih mreža ukazati vicepremijeru, ali i teniseru Novaku Đokoviću, koji se također zaputio ka Zavejanom Feketiću, na 10 stvari koji su mogli da učine dok nadležni rade svoj posao. Nenad Milosavljević poručit će da je kontrola medija laka, ali da je cenzura interneta jalov posao.
Mislim, ok, mogu da ukinu internet kao Severna Koreja, ali mislim da to baš nije ono dobar pravac za jednu državu koja leži nekim normalnim vrednostima.
Na koncu, da ne zaboravimo Ivicu Dačića, koji je ovom prilikom ostao tužan i usamljen u Supermanovom odelu. Kao posljednja vec stiže i da se Vojislav Koštunica zaputio ka Kraljevu da pomogne žrtvama zemljotresa iz 2010. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Haško tužilaštvo traži preispitivanje odluke o oslobađanju Perišića. Interpol Srbije raspisao poternicu za Nasera Moriće, javljaju mediji u Srbiji i Bosni i Hercegovini. I dalje je na snazi zaobrana saobraćaja na delu autoputa od Novog Sada prema Horgošu. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton danas u posjeti Kijevu. Ukrajinski parlament razmatra smanjenja ovlašćenja predsjednika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se dešavanjima u Ukrajini. Kao što ste čuli, visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton danas ide u posjetu Kijevu u nastojanju da se okonča ukrajinska kriza. Ova posjeta ostvaruje se u trenutku kada Evropska unija sa Sjedinjenim Američkim Državama razmatra veliki program pomoći za Ukrajinu. Ashtonova je tokom bezbednosne konferencije u Minhenu najavila program pomoći, ne želeći da navede o kom iznosu se radi. Ona je međutim rekla da program neće biti skroman i da se neće sastojati samo u novcu. Sjedinjene Države su potvrdile da sa Evropskom unijom razmatraju program podrške za Ukrajinu. Portparolka State Departmenta Jennifer Psaki rekla je da bi eventualna pomoć bila upućena posle formiranja tehničke vlade.
Ovo je veoma rana faza. Konsultujemo se sa Evropskom unijom, kao što je rekla i visoka predstavnica Unije Catherine Ashton, i sa drugim partnerima oko podrške koja Ukrajini može zatrebati nakon formiranja tehničke vlade, kako bi se vratila na put ekonomske stabilnosti kroz saradnju sa MMF-om.
Predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič, koji se juče vratio na posao posle kratkog bolovanja, kritikovao je, kako se izrazio, ekstremizam demonstranata. On je optužio opoziciju da poziva na mržnju, tvrdeći da je njen motiv borba za vlast. U međuvremenu je međutim poslanik njegove partije regiona u Skupštini rekao da bi predsjednik Ukrajine mogao da prihvati održavanje prevremenih predsjedničkih i parlamentarnih izbora radi okončanja političke krize u zemlji. Opozicija u međuvremenu nastavlja proteste, a ukrajinski parlament bi danas trebalo da razmatra predložene izmjene ustava kojima bi bila smanjena ovlašćenja šefa države. Jedan od lidera opozicije Jurija Tensjuk.
Jedini način da se stabilizuje situacija jeste obnova ustavne vladavine prava i povratak na ustav iz 2004. godine. Diktatorska ovlašćenja predsjednika moraju se poništiti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. U Novom Sadu otvoren je prvi konceptualni prostor za umetnike koji u svojim postavkama kombinuju zvuk, sliku i svetlosne efekte. Instalacija Izložba broj 1 prva je postavka u toj galeriji koju zainteresovani mogu da pogledaju do 15. februara. Detaljnije u prilogu Norberta Šinkovića.
Komunikacija je ključna reč prve konceptualne postavke u novoj galeriji u Novom Sadu. Matera Mesto je otvorilo svoje prostorije konceptualnim umetnicima koji u buduće mogu da postave svoje prostorne instalacije koje koriste sliku, zvuk i svetlost, ali i tekst da bi svoje poruke približili posetiocima. Izložba broj 1, kako su imenovali prvu postavku u ovoj umetničkoj kući, koristi fotografije, tekst i zvuk. Cilj je bio da se unapredi komunikacija ne samo između umetnika i prostora, već i da se otvori dijalog između zajednice i samog izložbenog prostora, objašnjava Orfeas Kutelis, umetnik koji je osmislio koncept prve instalacije.
Nalazimo se u jedno vreme u kojem je komuniciranje kroz više medijskih kanala postalo odavno normalna stvar. Razlog konkretno zbog kojeg više medija jeste opet ta komunikacija između medija. Ovdje imamo, od medija imamo fotografiju, zvuk i tekst i oni međusobno komuniciraju i postavljeni su tako sa tom idejom da se tekst odnosi na fotografiju, na zvuk, na tekst, na fotografiju, na zvuk i tako u krug jedno sa drugim kreira neki kontekst.
Aktivistkinja Jelena Anđelovski kaže da su već u kontaktu sa nekim umetnicima koji će u buduće ne samo postavljati svoje izložbe, već će ih i kreirati u novo otvorenim prostorijama.
Već imamo zapravo prvog grupu umetnika koji će ovdje živjeti i raditi, fotografija, pisanje, poezije, slikanje, tako dalje, sve je u igri. Ideja je da sve sobe ove kuće koja je dugo bila prazna i nekorišćena zapravo zaigraju u ovom nekom smislu. Ovo je, znate, da je to Terra Film koji u zvaničnoj šut postoji. Sam prostor je, dakle, bio produkcijska kuća crnotaraznih filmova 70. godina i na tragu videa i ovih ideja zapravo mi ćemo pokušati da nastavimo.
Instalacija izložba broj 1 je otvorena do 15. februara. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Da mogu da govore, brojni eksponati Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine svedočili bi o zanimljivoj istoriji te države. Ali verovatno bi ostali šokirani činjenicom da političari u BiH i više od godinu dana posle zatvaranja još nemaju volje za rešavanje pravno-finansijskog statusa muzeja, institucije koja baštini viševekovnu postojanost Bosne i Hercegovine i svih njenih građana. Kako se u međunarodnim okvirima poima država koja je kulturno obezglavljena, pitao je Zvezdan Živković.
U subotu 1. februara Zemaljski muzej BiH napunio je 126. rođendan, međutim i je zakovanih vrata. I dok se vodi sudski postupak u kojem Zemaljski muzej BiH tuži državu zbog 19-godišnjeg maćehinskog odnosa, još nema jedinstvenog rješenja između Federacije BiH i Republike Srpske kojem nivou vlasti muzej treba pripasti. Plan je da Zemaljski muzej BiH i Kinoteka BiH, koja bi se pripojila arhivu BiH, postanu državne, a da Federacija Bosne i Hercegovine preuzme ostalih 5 institucija. Direktor muzeja Adnan Busulađić kaže:
u zadnje vrijeme, na kraju krajeva i reakcije koje dolaze iz vijeća ministara, odnosno resornog ministarstva civilnih poslova, odgovor je da nam se treba zabraniti da se predstavljamo sa dodatkom Bosne i Hercegovine i praktično da nam se ukine taj karakter i u tom nominalnom obliku.
Muzej prima skromna sredstva za takozvani hladni pogon, što ne uključuje i plate djelatnicima. U momentu njegovog zatvaranja bilo je 68, a sada 55 radnika, većinski deficitarnih struka poput arheologa i konzervatora. Historičarka umjetnosti Nermina Zilđo za naš radio kaže:
jedni muzeji se zatvaraju, ali se novi ipak otvaraju. Otvoren je muzej predsjednika Alije Izetbegovića, Srebrenice, biblioteka Gazi Husrevbega. Sredstva se nađu za ono što, pretpostavljam, nova politika hoće da podrži, ali se ne nalazi za takozvanu prethodnu kulturu, da tako kažem.
Mnogi fakulteti održavali su vježbe u okviru muzeja, a sada nisu u mogućnosti. Posjetioci najviše trpe, smatra Zilđo. Sličnog je stava i predsjednica Međunarodnog muzejskog vijeća u BiH Sarita Vujković, inače kustosica Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske.
Ni politika, ni političari ne bave kulturom, da kultura nije uopšte u vizuri nekih ozbiljnih priča ove države, da je naš posao zaista postao jako nevidljiv. Jednostavno, ove institucije koje o tome treba da vode računa ne vode, jeli, ne bave se tim i ne rade i uopšte nemaju nekih parametara ni planova.
Kultura je najreprezentativniji način da se zemlja predstavi široj javnosti. Toga je svjesna i platforma Culture Shutdown. Ova međunarodna grupa stručnjaka različitih profila je prošle godine svijetu odaslala poruku o teškom financijskom statusu 7 BH institucija kulture. Njihove aktivnosti izazvale su pažnju u inostranstvu, ali ne i u BiH. Jedan od članova platforme, James Snyder, za Radio Slobodna Evropa, kaže:
"We think that it's real shame."
Smatramo da je sramota, skoro pa i skandal, to što je zatvoren Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Ne samo iz pozicije Bosanaca i Hercegovaca, svakoga koga interesuje kulturno-historijsko nasljeđe.
Kako je ova godina izborna, naši sagovornici nisu optimisti da će do rješenja pravnog i financijskog statusa Zemaljskog muzeja BiH doći u dogledno vrijeme. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju sport. Olimpijska reprezentacija Srbije sinoć je otputovala u Soči, gdje će od 7. do 23. februara učestvovati na zimskim olimpijskim igrama. Nekoliko sati pred put, srpski olimpijci predstavili su uniforme za olimpijadu i porazgovarali s novinarima, kojima su rekli da će dati sve od sebe, ne bili došli do bar jedne medalje. 30-godišnji Vuk Ranđelović, član Bob tima, najiskusniji je među malobrojnom ekipom Srbije, jer mu je Soči treća olimpijada. Za Radio Slobodna Evropa kaže da je ljubav prema tom sportu nasledio od oca, koji je 84. predstavljao Jugoslaviju u Sarajevu, i da u Rusiji očekuje dobar rezultat uprkos veoma jakoj konkurenciji.
Znači 25 ekipa, 25 može biti prvi, a može biti 25.
Šta je najvažnije za uspjeh u Bobu da se uzme medalje?
Da imate znači spremnog gurača, spremnog pilota koji mogu gurnuti dobar start, da imate iskusnog pilota koji će posle taj start da iskoristi, i da imate jako dobar Bob. Mi smo dosta godina, tako kažem, se mučili, trudili da nabavimo tu opremu, međutim sada znači smo dobili najbolju moguću opremu, tako da ostaje sad sve na nama da to i opravdamo.
Da će nam trebati sreća.
Za medalju uvek treba sreća, tako da vidjet ćemo.
Na olimpijadi u Sočiju Srbiju će predstavljati 8 sportista u alpskom skijanju, nordijskom trčanju, biatlonu, snowboardu i bobu. 23-godišnjoj snowboarderki Nini Micić ovo će biti prva olimpijada. Pred put je za naš program rekla da vredno radi i da je najveći san da se popne na pobjedničko postolje.
Od prvog dana kad sam saznala, ja imam tremu i 2-3 noći još nisam ni spavala kako treba, jer ja sam obično kad se vraćala sa nekih takmičenja, kad sam bila mlađa, obećavala medalje, uvijek donosila, sad ne smijem to da uredim, ali to je neka moja onako najveći san, ali daleko, još uvijek ne smijem da razmišljam o tome, ali mislim da bi obradovala prvo najuže, onda ljude koji vole snowboard, koji pruže podršku, našla bi ja neki način da to proslavim i to bi bilo nezaboravno sigurno.
Zastavu Srbije na otvaranju igara u Sočiju nosit će 25-godišnji Milanko Petrović, takmičar u nordijskom trčanju i biatlonu, inače osvajač 2 zlatne i 1 bronzane medalje na Univerzijadi u Trentinu. Pred nastup u Sočiju kaže da veruje da će se trud i vredan rad isplatiti i u Rusiji.
Jedan od sportskih ciljeva je bio da zavijori zastava, znači u mojim rukama na olimpijskim igrama, taj mi se sada ostvario. Naravno, ove godine je bio vrhunac kroz sadašnje karijere na olimpijskim igrama. Konkurencija kao i uvijek, kao što je u svjetskom kupu, evropskom prvenstvu i ostalim trkama za neke dobre plasmane. Očekivanja su neki top 30 na sprint trci, individualno trci u biatlonu i naravno što bolji rezultat na 50 km u nordijskom skijanju.
Rekao nam je olimpijac Milanko Petrović pred put u Soči.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Haško tužilaštvo traži preispitivanje odluke o oslobađanju Perišića. Interpol Srbije raspisao poternicu za Naserom Orićem, javljaju mediji u Srbiji i BiH. I dalje je na snazi zaobrana saobraćaja na delu autoputa od Novog Sada prema Horgošu. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton danas u posjeti Kijevu. Ukrajinski parlament razmatra smanjenja ovlašćenja predsjednika. Vrijeme danas bit će sunčano, ali vetrovito, s temperaturom do 7 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.